Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочулар. Азаттыктын бир сааты бағдарламасын бастайык. Сөйлөп турган бүгүнкү модератор мен Нуклей Бистей. Алдагы бир саатта тыңдайтындарыңыз. Өкмөттүн несиелик проблемаларды тезирээк чечүүнү талап этип баштык акциясын жүргүзүп жаткандар катары күн ара өсүп, аларга аймактардан тагы борушкерлер кошулууда. Алматы каласында соңку 3 айдын ичинде гана жумушсуз калган адамдардын саны кем дегенде 47,000 адамдан аскан. Казакстан Орталык банкынын төрагасы болуп Григорий Марченконун кайтадан тагайындалуу казакстандык сарапчылардын арасында түрлүү болжом тугузуп отур. Сондай эле казакстандык азаматтардын толук кандай акпарат алуу мүмкүндүгү барбы деген турууда бир жыл бою жүргүзүлгөн зерттөө коркунусу менен өзүңүздү тааныштырабыз жана таа башка маңыздуу маалыматтар айтылады. Азыр соңку жаңылыктар менен силерди Нурлутай Өркүнбай тааныштырат.
АКШ президенти Барак Обама Ауганстан менен Пакистанга арнайы өкүл этип Ричард Холбрукту тагайындады. 67 жашар Холбрук АКШтын Бириккен Улуттар Уюмундагы мурунку элчиси. Ол 1995 жылгы Босния-Герцеговина согушуна нүктө койгон Дейтон келисимин азырлоого көп үлөс кошкан. Обама бейсенби күнгү ошо тагайындоо аркылуу Ауган-Пакистан аймагындагы жагдайды реттөөдө дипломатиянын айрыкча рөл аткаратынын айтты. Обама Таяу Шыгышка жаңа өкүлүнүн жедел барууна буйрду. Максат Израилдин Газа аймагына жасаган 22 күндүк шабуулунан кийинки атышты токтотуу үдөрүшүн нугайта түшү. Президент Барак Обама бейсенби күнү АКШтын Таяу Шыгыштагы жаңа өкүлү этип Джордж Митчеллди тагайындаган болотун. Митчелл 1998 жылы Солтүстүк Ирландиядагы протестанттар менен Рим католиктери арасында бейбит келисимге кол жеткизүүгө көмөктөшкөн болотун. Обама өз акимчилигинин Таяу Шыгышта бейбитчилик орнотууда белсенди жана табанды болотунуна убеде берди. Зымырандык шабуулдан Пакистанда 5 адам каза болду. Пакистан ресмилеринин айтуунча, жума күнгү бул шабуул АКШтын барлаушы ушагынан жасалган болуу мүмкүн. Пакистан өкмөтү мындай шабуулдар үчүн Курама Штаттарга туруктуу түрдө нааразылыгын билдирип келеди. АКШ аскерилери мындай шабуулдарын сирек мойундайды. Өткөн жылы Пакистандагы күдүктү деген карууларга каршы Ауган жеринен осындай 30 шабуул жасалган болатын. АКШ кор биржалары тагы да кулдурады. Бул жолу онун кулдурууна Microsoft компаниясынын алдагы 18 ай ичинде 5000 жумуш орнун кыскартатынын жарыялаганы асир этти. Бул компания кунду кагаздар бейсенби күнү 12% төмөндөп кетти. Аталган кыскартууларга экономикалык дагдарыштар менен тутунуучулар суранышынын азайып кеткени негиз болуп отур. Өзбекстан Россия аркылуу өтөтүн газ көбүрү жолун колдойду. Өзбек президенти Ислам Каримов бул жөнүндөгү убадесин Ресей президенти Дмитрий Медведевдин Ташкенттеги сапары барысында жасады. Осылайша Каримов Мәскеудүн алаңдаушылыгын басты. Кремль будан бурун ресми Ташкент Ресейде айналып өтөтүн көбүр жобасына байланышты Европанын усунусун кабылдауы мүмкүн деп рөйленип келген эди.
Азаттыктын авет толкунунда соңгу жаңылыктар.
Ресей АКШка жүк тасмалында көмөктөшүүгө азыр. Ресей президенти Дмитрий Медведевдин айтуунча, Кремль Ауганстанга әскерий эмес жүктөрдү тасмалдауда АКШ менен әріптес боло алады. Ол аталган мәлімдемесін жумада Ташкенттеги сапары барысында жасады. Каримов болса, Пакистандагы өсө түскөн кактыгыстар Орта Азияда бейберекеттиктер туундатады деп алаңдайтынын айтты. Ресей рублі тағы да девальвацияға ұшырады. Орталық банк жұмада 1 ақш долларын 36 рубльге бағалады. Демек, қазіргі деңгейінен рубль 10% арзандады. Аталған Ресей банкі алдағы айларда бұл үдерістің қайталанбайтынын айтып отыр. Қараша айынан бері рубль 20 рет шағын девальвацияға ұшыраған болатын. Аталған қадамдар Ресей ақшасының қазіргі төмендеп кеткен мұнай бағасы мен елдегі экономикалық жағдайға икемдеу үшін жасалуда. Ресей хокук коргоочусу Мәскеуде жерленди. Бир нече жүздөгөн адам Станислав Маркеловду жерлөө расмине катышты. Ол Чечениндеги адам хокуктарынын тапталууна каршы күрөшүп келген эди. Маркелов менен журналист Анастасия Бабурова дүйшөмбү күнү Мәскеу көчөсүндө тапа-тал түстө атып өлтүрүлгөн болатын. Маркелов 18 жашар Чечен кызынын өлүмүнө себепчи болгон Ресей аскерий полковнигинин түрмөдөн эрте босатылганына нааразылык таныткан эди. Бабурова туган жери Севастополде жерленбекчи. Украина газ келисимине өзгөртүүлөр энгизүүгө тырышпакчы. Президент Виктор Ющенконун экономика боюнча көмөкчүсү Александр Шкапактын айтуунча, ондай мүмкүндүктөр алдагы жазда караштырылады. Себеби ол келисимдеги шарттар Украина экономикасына эдеур салмак болмокчу. Газ келисимине байланышты Украина саясий бийлигиндеги текетирес одан ары жалгасууда. Ол келисимге жексенбиде Мәскеуде Украина өкмөт башчысы Юлия Тимошенко кол жеткизген болатын. Британия рецессияға енді. Жұмада жарияланған мәліметтерге қарағанда елде 1991 жылдан бері алғаш рет рецессия басталып отыр. Британия экономикасы соңғы 2.90 бойы қатарынан әлсірей түскен екен. Мұның өзі әлем экономикасында рецессияның басталу белгісі деп есептеледі. Ұлттық статистика кеңсесінің мәліметіне қарағанда соңғы 90-да елдің жалпы ішкі өнімі 1.5%-ға құлдилап кеткен екен. Қытай порнографиялық онлайндарды жабуда. Ресмилердің айтуынша, интернеттегі әдепсіз хабарлармен күрес барысында бір айға жетпейтін уақыт ішінде 1250 веб-сайт жабылып, 41 адам тұтқындалған. Мақсат – жастарды порнографиялық онлайннан қорғау, дейді ресмилер. Сарапшылардың пікірінше, бұл сөз пікір бостандығын шектеудің бір көрінісі. Ардақты радио тыңдаушыға азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Үкіметтің несиелік проблемаларды тезірек шешуін талап етіп, аштық акциясын жүргізіп жатқандар қатары күн ара өсіп отыр, оларға аймақтардан тағы борышкерлер қосылды. Алматы қаласында соңғы 3 айдың ішінде ғана жұмыссыз қалған адамдардың саны кем дегенде 47 мың адамнан асқан. Қазақстан Орталық банкінің төрағасы болып Григорий Марченконың қайтадан тағайындалуы қазақстандық сарапшылардың арасында түрлі болжамға негіз болып отыр. Қазақстандық экономистер ақштың жаңа президенті әлемдегі экономикалық ахуалды жақсартуға оң ықпалын тигізеді деп сеніп отыр. Және тағы басқа теңге девальвациядан құтыла алмайды, мәселе тек оның көлемінде деп баспасөз жазып жатқаны жайлы айтатын боламыз. Тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, қаңтардың 23 күні Шымкент тұрғындары Баян Тасқараева мен Айгүл Жұмабаева Алматыда аштық акциясын өткізіп жатқан ипотекалық борышкерлердің қатарын толықтырды. Наразылық шарасын ұйымдастырушы баспананы халыққа қалдырайық қоғамдық қозғалысының мүшелерінің айтуынша, жақын күндері бұл акцияға Астана мен Қарағанды қалаларының тұрғындары да қосылмақшы. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Бес баланы жалғыз өзі асырап отырған Шымкент тұрғыны Баян Тасқараева несиеге алған үйінен айырылып қалмау мақсатында соңғы тиын-тебенін жинап қора-қопсыны көршілеріне сеніп тапсырып жолға шыққандығын айтады.
Мақсатымыз баспанамызды қорғап қалу. Төлеймейді емес төлейміз. Бізге уақытша 5-3 жылдан 5 жылға дейін бізге демалыс берілсін деп атамыз. Пайыздарын төмендетілсін. Біздің дауысымызды естісін деген мақсатпен келіп отырмыз. Бізді көрсін, біз осындай жағдай екенімізді.
Деді аштық деп жазылған ақ орамалды басына таңып алып көпшіліктің ортасына орын алған Баян Тасқараева. Оның айтуынша Шымқалада бұларға еріп Алматыдағы шығып жатқандарға қосылам деушілер көп болыпты. Алайда наразылық акциясы өтіп жатқан 3 бөлмелі пәтерде көпшілікке орын жоқтығы оларды тоқтатыпты.
Бізде 700-ге жақындап қалған адам бар. Күніге қосылып отыр. Асыл бөліп отқандар көп бізде. 26 декабрь күні бір әйел 3 бала шағасымен асыл бөлген. Альянс банктен алған кредитті. Хат жазып кеткен. Осы кредиттің арқасында асыл бөлген.
Деді ол. Жолға шығар алдында ғана банк өкілдерінің баспананы босату туралы талабына қан қысымы көтеріліп құлаған туған әпкесін жағдайына қарайламастан Алматыға келген Айгүл Жұмабаева наразылық акциясы арқылы өз талаптарын орындататындығына, қиыншылықты көппен бірге көтеруге болатындығына сенімді.
Ағаларымыз отыр ғой. Естет деген ниетпен келіп отыр ғой. Біздің осы проблеманы шешуге болатын шығар. Бізде осы әуелі осы өзіміздің елімізде тұрып отыр ғой. Кішкене де бір жеңілдік болсын деген ниетіміз ғой.
Дейт Айгүл Жұмабаева. Аштық акциясы өтіп жатқан пәтердің 3 бөлмесіне қатарласа жайғасқан азаматтар жақын күндер тағы да ығысуға тура келетін секілді. Өйткені Астана қаласындағы өздері секілді банкке борышкерлер келіп қосылуға ниет білдірді, дейді ашығушылардың бірі Эльмира Асқақова.
Звандаған Астанадан тоже инициативная группа. Олар айтты, где-то 4 адам жиналып жатырмыз. Келеміз деді, потому что там на месте они говорят, мынандай акция еще же не проводили. Опыта нет, мы лучше к вам присоединимся, деді. Сосын бүгін или ертең шығамыз, деді. Сосын Караганда тоже хочет присоединиться. Пока не знаю, сколько человек, но тоже они хотят приехать.
Деді Эльмира Асқақова. Оның айтуынша республиканың басқа да аймақтарынан акция өкілдеріне қолдау ретінде телефонограммалар келіп түсіп жатыр. аштық акциясын қаңтардың 20-сі күні баспананы халыққа қалдырай қозғалысына мүше 12 адам бастаған. Содан бері Айжангүл Бағбаева, Бақытжан Кәрімова және Қарлығаш Ысқақовалардың ашығудың салдарынан денсаулықтары нашарлап, наразылық акциясын амалсыз үзуге мәжбүр болды. Қазір ашығу шарасын 13 адам жалғастырып жатыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сонымен аштық акциясына қатысып жатқандар кезінде екінші деңгейлі банктерден алған ипотекалық несиелерін қайтаруға уақытылы төлемдерін өтей алмаған проблемаға кезігіп отырғандар. Қазірде өздеріне банктер мен коллекторлық компаниялар тарапынан қысым жасалып жатқанын айтқан олар, үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасында проблемалық несиені сатып алу үшін бөлінген қаржыны игеруге қатысты шаралардың әлі күнге дейін белгіленбегеніне наразылық білдіріп, бұл мәселені тез арада қоғамға жария түрде орындауды қолға алуды талап етіп отыр. Яғни, бұл халыққа баспана қалсын қозғалысының 13-тен аса наразылық білдірушілері аштықты жалғастырып жатыр. Бұл қозғалыс басшысы Эльмира Ысқақованың айтуынша, наразы борышкерлер денсаулықтарының сыр бергеніне қарамастан аштық жариялауларын жалғастыруда. Жақында борышкерлерге мәселені партия кеңесінде қараймыз, аштықты тоқтатыңдар деп келген Нұр Отан жетекшілерінің ұсынысы қабылданбады. Қымбатты радио тыңдаушылары, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Ғаламдық қаржы дағдарысына байланысты Қазақстанда жұмыссыздық белең алып барады. Ресми мәліметтер бойынша өткен жылдың 3-ші 90-ында жұмыссыздық деңгейі 6.4% құраған. Ал үкімет 2009-2010 жылдары жұмыссыздық деңгейін 8% шегінде ұстап тұру міндетін қойған болатын. Алайда мамандар экономикалық дағдарыс салдарынан жұмысы тоқтап қалған құрылыс пен қаржы саласындағы дағдарыс бүгінгі таңда жұмыссыздардың санын көбейтіп отырғандығын айтады. Олар мәліметіне қарағанда, Алматы қаласында соңғы 3 айдың ішінде ғана жұмыссыз қалған адамдардың саны кем дегенде 47 мың адамды құраған. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
30 жастағы Бекежан Сифулин көшесінің бойына шығып, жалданбалы жұмыскер атанып жүр. Бекежан соңғы 5 жылда құрылыс саласында істепті. Дағдарыстың әсерінен құрылысы тоқтап қалған компания жұмыскерлерін қысқартуға жіберген. Қол қусырып отыруды өзіне ар санаған ол көшеге шығып, нәпақа табуға мәжбүр болыпты.
Таңертең келеміз, күніне 5 теңге, арқалы кейде 400 теңге табамыз. Жұмысына қарай басқа не жұмыс істейміз болды. Амалыз осында тұрмыз қазір. Кейгін жұмыс жоқ болады, мысалы жұмыссыз осында отырып кейгіндері вообще 200 теңге тауып қалатын күніміз болады. Вот сол немен қайтамыз үйге.
Мамандардың айтуынша, Қазақстанда жұмыс орындары негізінен құрылыс саласы. Оның да бүгінгі таңда тоқтап қалу көптеген отбасылардың әлеуметтік жағдайын төмендетіп жіберген.
Құрылыс саласы қысқартып отыр, банкті қаржы жүйесі қысқартып отыр. Қаржы жүйесінде қарыздар көп, шығындардың барлығын алға жылжуған мүмкіндіктері азайды. Құрылыстарды бір жағынан сырттан келген көптер болды. Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Тәжікстаннан олар кетіп қалды. Сондықтан әйтпесе бұдан да көп болар еді. Астана баға шыққан кезде Алматының бәрін екі жылдың ішінде қайта саламын деген міндеттемелердің барлығы қалды. Сондықтан енді көп жұмысшылар кетті. Ендігі мәселе дұрыс жолына келтіру. Құрылыс керек, үйлер керек. Сондықтан көбісі қазір жалғастырмай жатқаны шығындарды қайтарамыз деп отыр ғой. Көп пайда аламыз дегендердің барлығы 700%, 600% пайдадан гөрі 20-30%
деді экономист Рахман Алшанов. Сондай ақ маман жұмыссыздықпен күресудің бірден бір жолы жаңа өндіріс орындарын қалыптастырып, нарыққа бейімделудің жолдарын қарастыру керек дегенді айтты.
Қазір барлық жерде жұмысшылардың жалақысы төмендеуде. Жұмыс күшіне жұмсайтын қаражаттары азаяды, бірақ сандары азаймауы мүмкін. Дағдарыс қазір негізгі дүниежүзінде 2010 жылға дейін болайын деп тұр. Жалпы айтсақ, бұлар енді сол біздің Қазақстан үшін кешегідей шырқаған сол 10% ол жақын арада келмейтін шығар. 3-4 жыл өткен деңгейде болады. Сондықтан қазір біз жаңа өндіріс дамытуымыз керек, жаңа өнім шығаруымыз керек. Қандай сұраныс болып отыр, соны күрделі зерттеп, табанды жұмысты ұйымдастыруымыз керек.
Қазақстан Республикасының статистикалық агенттігінің дерегінше, қазіргі таңда мемлекетте 570 мыңға жуық жұмыссыз бар. Алайда экономикалық дағдарыс салдарынан жұмысы тоқтап қалған құрылыс саласындағылардың бүгінгі таңда жұмыссыздардың санын көбейтіп отырғандығын айтады. Сарапшылардың айтуынша, қаржы саласында істеуге ынталы адамдардың жұмыссыз деуінің көбейіп кетуі аталған салада үлкен көлемде қысқарту болғанын аңғартады. Алматы қалалық медиаудандық жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің бастығы Орынғыз Керімбайқызы өз пікірін төмендегідей жеткізді.
Нарыққа байланысты қазіргі жұмыссыздардың кәсіби деңгейі жоғары болу керек, бәсекеге қабілетті болу керек олар. Ал мына бизде тиркеуде турган жумушсуздардын көпчүлүгү бәсекеге кабилеттүү эмес. Кәсиби өздөрүнүн деңгээлери өтө төмөн. Жумуш издейм деген адамга жумуш тегизе келетин адам мен бүгүнкү таңда өзүнүн мамандыгы боюнча жумуш таба алат деп айта алам.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев Қазақстанда экономикалық дағдарысқа байланысты 25 кәсіпорын жұмысын толық тоқтатып, 234 кәсіпорынның жұмысы ақсап қалғанын атап айтқан. Министрлік жүргізген мониторингке сәйкес 2009 жылдың 1 қаңтарына шаққанда 25 кәсіпорын қызметін толық тоқтатқан. Ондағы жұмысшылар саны 7229 құрайды екен. Ал жартылай жұмыс жағдайында кәсіпорындар саны 234. Онда жұмыс істейтін 72196 адамның 30 мыңға жуығы мәжбүрлі еңбек демалысы немесе жартылай жұмыс уақыты режимінде еңбек етуде екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Қадірменді радио тыңдаушыларымыз, сонымен әлемдік қаржы дағдарысының тағы бір салдарларының бірі Алматы қаласында соңғы үш айдың ішінде жұмыссыз қалғандар саны күрт артып отыр. Ол 47 мың адамнан асқан. Сарапшылар сондай-ақ алдағы жылда әсіресе құрылыс және қаржы мекемелерінде қатты қысқартулардың болып мекемелердің жабылатындығын айтып отыр. Қымбаттағайын айта кетейік, бұл сондай-ақ тіркелген жұмыс істеушілер, ал тағы тіркелмей құрылыс саласында жұмыс істеген тағы бірқатар азаматтар да жұмыссыз қалып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, Азаттықтың әлеуметтік тақырыптағы, экономикалық тақырыптағы хабарларын Азаттықтан әрдайым тыңдай аласыздар және Азаттықтың интернет парақшасына кіріп біздің хабарларымызбен таныса аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. АҚШ президенті Барак Обама Ауғанстан мен Пәкістанға арнайы өкілі етіп Ричард Холбрукты тағайындады. Президент Барак Обама бейсенбі күні АҚШ-тың таяу шығыстағы жаңа өкілі Джордж Митчеллді аймаққа жедел баруға бұйырды. Ауған президенті Хамид Қарзай Гуантанамадағы АҚШ әскери түрмесін жабу жөніндегі АҚШ президенті Барак Обаманың жарлығын қуаттап отыр. Ресей мен Өзбекстан президенттері Дмитрий Медведев пен Ислам Каримов жұмадағы басқосуларында Орта Азиядағы қауіпсіздік энергия саясатын ақылдасты. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің айтуынша, Кремль Ауғанстанға әскери мешіктерді тасымалдауда АҚШ пен әріптес болады. Ресей рублі тағы да девальвацияға ұшырады. Құрметті радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстан Орталық банкінің төрағасы болып Григорий Марченконың қайтадан тағайындалуы қазақстандық сарапшылардың арасында түрлі пікір туғызып отыр. Қазақстандық экономистер АҚШ-тың жаңа президенті әлемдегі экономикалық ахуалдың жақсаруына оң ықпалын тигізеді деп сеніп отыр. Және Ресей-Украина газдауында кім ұтты, кім ұтылды деген талдау хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радио тыңдаушыларым, Азаттықтың хабарларын Қазақстанға қатысты экономикалық тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қазақстан ұлттық банкінің төрағасы болып Григорий Марченконың тағайындалуы сарапшылар арасында әртүрлі пікірге өзек болуда. Алайда экономистер ұлттық банктің алдында шешімін күткен мәселелердің көп екенін алға тартуда. Соның бірі теңгенің құнсызданудан аман сақтауға күш салу дейді мамандар. Сонымен Григорий Марченконың ұлттық банк төрағасы болып тағайындалуымен байланысты қаржы және банк секторында дағдарысты басынан кешіп жатқан Қазақстан экономикасында қандай да бір оң өзгерістер болуы мүмкін бе? Бұл жайлы толығырақ Алматыдағы тілшіміз Өмірхан Әбдіқалықұлы тарқатып айтып береді.
Қаңтардың 21 күні Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың шешімімен Григорий Марченко Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің төрағасы болып тағайындалды. Алайда экономика институтының директоры Орзалы Сәбден бұл қызметке лайықты қазақ азаматтары бар екенін айтып отыр.
Бірінші, бұл саяси шешім. Ұлттық банкінің жұмысы бұл әр уақытта билік жүйесімен санасып отыру керек. Екінші, қазіргі жағдайда енді мүмкін өзгеріс жасап отыр, оны енді мен айта алмаймын. Өзгеріс жасамаса да болатын еді. Әйтпесе бір қазақтың орнына бір қазақ алып келу керек еді. Осы Марченкодан басқа маман жоқ па Қазақстанда? Өткенде уақытсыз деді, ұлттық банкті басқарды, көрді. Сондықтан жақсы мамандар бар, Аханов Серік сияқты, Оражан Досов сияқты. Көрдіңіз бе, талай адамдар бар, қоюға болады. Мен болсам солардың біреуін тоқтар едім, мысалы.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым Григорий Марченко банк саласының қырсырын білетін маман дегеле, қазіргі үкіметтің дағдарысқа қарсы жұмысына көңіл толмайтынын жеткізді.
Әсіресе ұлттық банк жағын жақсы біледі. Және де оның ішіндегі ана банктердің арасында қарым-қатынастар, кімнің қандай күші бар, кім нені иеленіп отыр деген сияқты ақпараттарды өте жақсы білетін адам. Сондықтан енді осы жағында пайдаланғысы келеді, және де өзінің осы банк секторының маманымын дегеннен кейін, осы жұмысқа кіргеннен кейін екесе ынтамен жұмыс істейтін өзінің мінезі бар сияқты. Осы екеуін ескерген кезде Марченконың келуі дұрыс қадам деп есептеуге болады. Осы үкіметтің енді Қазақстанды дағдарыстан шығара алмайды деген позицияда тұрған адамды ерік жігерді, мүмкіндігі де қабілеті де жоқ сияқты. Бірақ екінші жағы бар. Бұл үкіметті менің ойымша өткен жылдың күзінде алып тастау керек еді. Ал енді қазір дағдарыс қызған кезде жаңа үкіметті алып келсе қандай жағдай болады? Оған кемдеген 3-4 ай кемдегенде жаңағы бүкіл бағдарламаларын жасап, орнығып, сондай бір жағдай жасау үшін де уақыт керек. Бірақ жаңағыдай өзіңіз айтқандай, біраз әкімдер мен үкіметтің біраз министрлері отставка кетеді деген әңгіменің жүргені рас. Ондайды шешімді Назарбаев ойлап жүрген болар.
Григорий Марченконың тағайындалуы туралы пікір білдіруден бас тартқан Ракурс экономикалық зерттеулер орталығының жетекшісі Орал Жандосов теңгенің құнсыздануы мен үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасына байланысты ойын төмендегідей жеткізді.
Я так не могу комментировать, я не комментирую. То сейчас перед Нацбанком наиболее сейчас стоит сложная задача, это в отношении обменного курса тенге.
Теңгенің белгілі дәрежеде құнсыздануына жол ашу қажет болатын шығар. Бірақ оны дұрыс басқарып реттеп отыру керек. Менің ойымша дәл қазір ұлттық банктің алдында тұрған ең басты жұмыс осы. Ал енді үкімет дағдарысқа қарсы өте баяу жұмыс істеп жатыр. Бұл бірінші кемшілігі. Екінші осыдан 100 күндей бұрын президент ұлттық қордан бөлінген 10 миллион долларды экономикаға пайдалануға рұқсат берсе де, сол қаражаттан әлі күнге экономикаға бір тиын түскен жоқ. Жалпы үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасының бағыты дұрыс болғанымен, онда нақты мақсат және оның нақты орындалу уақыты мен нақты атқарылу механизмі жоқ.
Сформулированных сроков и конкретно сформулированных механизмов, как этого достичь, в программе нет.
Дейді Ораз Жандосов. Ал Ораз Әлсәбден болса, ұлттық банктың өзіндік ұстанымы болу керектігін алға тартып отыр.
Ұлттық банктың рөлі өте жоғары болу керек. Оның ұлттық банкінің басшысының рөлі өте жоғары болу керек. Себебі ұлттық банктың басшысы парламентте бекітіледі. Ол дегеніміз, ол өкіметке тікелей бағынбайды деген сөз. Сондықтан ұлттық банктың саясаты жалпы өкіметтің келісіп жасалу керек. Бірақ әр уақытта сол өкіметтің айтқан дегені бола бермеу керек. Өкінішке орай кейінгізде біз өкімет не десе, банк соны айтатын болды. Дағдарысқа байланысты әрине үлкен жұмыстар тұр. Алдында бұл ұлттық банктың мүмкін үлкен ұлттық банк туралы заңға өзгеріс жасап, анау екінші деңгейдегі банк системаға өзгеріс жасау, сондай үлкен-үлкен өзгерістер жасау керек. Жалпы өкімет те, ұлттық банк те уақытысында қателіктер жіберді. Енді кері тұрып дүниесінде не жасалып жатыр, соны жасауға бәріміз дайырмыз. Оған ақылдың да керек жоқ. Өз саясатымыз жасай білу керек.
Григорий Марченко бұған дейін де, яғни 1999 жылдан 2004 жылдар аралығында ұлттық банкті басқарған. 2004 жылдан бері Қазақстан халық банкінің басқарма төрағасы қызметін атқарды. Арнайы Азаттық радиосының Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты радио тыңдаушылар, Қазақстан ұлттық банкінің төрағасы болып Григорий Марченконың қайтадан бұл мекемеге тағайындалуы қазақстандық сарапшылардың арасында түрлі пікір тудырып отырғаны жайлы өздеріңізге айтты. Қысқаша құлақтандырудан кейін осы тақырыпты халықаралық баспасөзде жарияланған мақалалармен одан әрі жалғастырамыз.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, бірнеше ай бойы шетелдік сарапшылардың аузынан түспеген дағдарыс, девальвация, өндірістің құлдырауы, өсу қарқынының төмендеуі дегенді Қазақстан үкіметі мойындауға мәжбүр болып отыр. Шұғыл қолға алынған шаралардың бірі топ-менеджер Григорий Марченконың ұлттық банкке қайта оралуы болды. 12-ші және 16-ші қаңтар аралығында Қазақстанға келген халықаралық валюта қорының өкілдері ел үкіметінің тереңдеп бара жатқан әлемдік дағдарысқа қарсы әрекеттерін қарастырған болатын. Ұйым сарапшыларының бағалауы бойынша осы жылы Қазақстанның жалпы ішкі өнімі бар жоғы 1% құрамақ. Қазақстанның алдында өте маңызды міндеттер тұр, алдағы айлар оңай болмайды, деді халықаралық валюта қорының ресми сайтында жарияланған өкілдің баяндамасындағы негізгі түйін осындай болды. Халықаралық валюта қорының өкілі әлемдегі экономикалық ахуалдың күрделілігіне сілтеме жасай келіп, Қазақстан экономикасы үшін 2009 жыл қиын болатынын айтып отыр. Яғни,
Дәйек сөзге келетін болсақ, біз бейл экономикалық өсудің әрі қарай 1%-ға дейін төмендеуін күтіп отырмыз, өсу қарқынның белгілі дәржеде қалпына келуін 2010 жылдан күтуке болады. Сонымен бірге инфляцияның әлсіреуі де күтілуде. 2008 жылы сауда балансының оң айырымы тіркелгеннен кейін, бейлғы жылы экспорттық кірістердің құлдырауы салдарынан дефицит болуы мүмкін. Делінген бұл Қазақстан экономикасының жайындағы Халықаралық валюта қорының өкілі. Теңгенің шетел валютасына шыққандағы бағамы туралы бұл өкіл ұлттық банк айырбастау бағамы саясатына қатысты қиын жағдайдың алдында тұр деді. Өткен кезеңдерде ұлттық валютаның тұрақтылығын қолдаудың экономикалық дамуда жағымды рөл ойнағаны айтылады. Бірақ қазір басқа аймақтық валюталардың девальвациясына байланысты соңғы айларда қазақстандық өндірушілердің бәсекеге қабілеті төмендеуде. Халықаралық валюта қорының өкілдері кез келген айырбас бағамының саясаты тәуекелді қажет ететінін көрсеткенімен нақты ұсыныс жасауға іркілді. Осылайша сарапшылар оң шешім іздеу құқын Қазақстан үкіметінің өзіне қалдырды. Біріккен ұлттар ұйымының ресми сайтында жарияланған әлемдік экономикалық жағдай және 2009 жылға арналған даму жоспары атты баяндамасы да жабырқатарлық болжамдар айтып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының сарапшылары әлемдік экономика ұлы тоқыраудан бері ең үлкен дағдарысты бастан кешіп отыр деп есептейді. Жалпы алғанда әлемдік жалпы ішкі өнімнің өсу қарқыны 2008 жылғы 2.15%-дан 2009 жылы 1%-ға дейін төмендейді. ТМД елдерінде осындай бір жыл бұрын 6.19%-ді құраған өсу көрсеткіші мұнай мен металл бағасының түсуіне байланысты болды. Сондай-ақ әлемдік қаржы жүйесінің әсерінен 4.18%-ға дейін құлдырайды. Осыған қоса баяндама авторларының есептеуінше, көп жағдайда дағдарыстан аймақтың Ресей, Украина, Қазақстан сияқты әрі елдері де шапа шегеді. Келесі жылға арналған бұл бюджеттің өлшемдері Қазақстан үкіметінің енді пессимистік болжамдарға жүгінуге мәжбүр болатынын көрсетіп отыр. 2009 жылы елде соңғы 10 жылдықтағы ең төменгі экономикалық өсім болмақ. Еуразия.нет сайты үкіметтің мәлімдемесіне сәйкес 2009 жылы Қазақстанда жалпы ішкі өнім 2%-ға ғана өседі, бұл уақытта жұмыссыздық деңгейі 8%-ға жетуі мүмкін. Бұған қоса инфляцияның төмендеуі 2008 жылғы 9.15%-ден сәл азайып 9% болуы мүмкін деген деректер келтіреді. Қазақстан валютаның девальвациясы жөнінен Украина мен Беларусьтің ізін басуы мүмкін дейді Bloomberg агенттігіне сұхбат берген UniCredit, SPA және RBC Capital Markets агенттігінің сарапшылары. UniCredit-тің Мәскеулік өкілдігінің экономисі Владимир Осаковский өкілетті органдар теңгенің девальвациясын 30%-ға дейін жіберуі мүмкін деп есептейді. 20 қаңтарда Астанада өткен кеңестен кейін осындай мәлімдеме жасаған ол, мұнай бағасының мұндай дәрежедегі құлдырауы әсеріне шалдыққыш ел үшін теңге бағамын жасанды жолмен ұстап тұру өсімді тежейді. Айырбас бағамына кейбір түзетулер керек және біз ол жуықта енгізіледі деп ойлаймыз деген. Қазақстан қиын рецессияға қарай кетіп барады. Бұған қоса кейбір корпоративтік міндеттемелер бойынша жоғарғы дефолт қаупі де бар дейді Канаданың Торонто қаласында орналасқан RBC Capital компаниясының дамушы нарық жөніндегі стратегі Пол Бишко. Теңге девальвацияның ең жоғарғы қаупіне ұшырады. Өйткені энергетикалық ресурстар бағасының төмендеуі экономиканы жандандырып және банк пен сауда балансын тұрақтандыру үшін валюта құнын төмендетуді қажет етеді деп тұжырымдайды Мешко. Оның айтуынша бұл Қазақстан үшін тығырықтан шығар жалғыз жол болмақ. Азаттық тілшісіне берген сұхбатында Пол Бишко. Қазақстанның жеке секторындағы банк пен корпорациялар кредит алып 100 миллиард доллар шамасында сыртқы қарызға батып отырғанда, қызмет көрсету міндеттемелерін орындау қымбатқа түсіп, ұлттық валюта айтарлықтай көлемде құнсызданады. Бұл күрделі мәселе. Елді үлкен рецессиядан сақтап қалмақшы болған мемлекет ұлттық валютаның да қатты құлдырауына жол бергісі келмейді. Сондықтан әдетте экономикаға соққы болғанда ол екеуі араласып, онда ұлттық валютаны соған ыңғайлау керек болады деген Пол Бишко. Менің пікірімше, Қазақстанның жағдайы енді бұл мәселеге стратегиялық тұрғыдан келу керек дегенді айтып отыр. Қазақстан үшін олардың қарызы шектеулі ғана, бірақ олардың банктердегі үлесі өте көп, және олар оны маңызды жүйе ретінде көріп отыр. Егер Қазақстан қарызына қарайтын болса, ол 100 миллиард долларды құрап отырған жеке секторына назар аудару керек. Менің көріп отырғанымдай, осы жылы дефолт қаупі айтарлықтай төмен. Қазақстанның нақты қаражат қорында барлығы 45 миллиард доллар болса, үкіметтің қажетін жапқанда өтелуі тиіс сыртқы қарызына тек 10-12 миллион доллар шамасында ғана қалады. Сондықтан дефолт мәселесі қысқа мерзімді үлкен проблема емес, бірақ қазіргі жағдай ұзақ дәл осылай жалғасатын болса, онда ұйымдаспаған девальвациялар болатын болса, ол банк саласында дағдарысқа кеп, үкіметтің ақшаны банкке құйып, экономикалық дүрбелеңді басуына мәжбүрлейді. Сосын барып ақша қоры азаятын болса, тіпті 2010 жылы ол үлкен проблемаларға әкелуі мүмкін, бірақ мен қазір жақын арада мұндай мәселені көрмей тұрмын, деді ол. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз соңғы жаңалықтармен жалғасады. Онымен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. АҚШ президенті Барак Обама Ауғанстан мен Пәкістанға арнайы өкіл етіп Ричард Холбрукты тағайындады. 67 жасар Холбрук АҚШ-тың Біріккен Ұлттар ұйымындағы бұрынғы елшісі. Ол 1995 жылғы Босния-Герцеговина соғысына нүкте қойған Дейтон келісімін әзірлеуге көп үлес қосқан. Обама бейсен бүгінгі осы тағайындауы арқылы Ауған-Пәкістан аймағындағы жағдайды реттеуде дипломатияның айрықша рөл атқаратынын айтты. Обама таяу шығысқа жаңа өкілінің жедел баруына бұйырды. Мақсат – Израильдің Газа аймағына жасаған 22 күндік шабуылынан кейінгі атысты тоқтату үдерісін нығайта түсу. Президент Барак Обама бейсенбі күні АҚШ-тың таяу шығыстағы жаңа өкілі етіп Джордж Митчелді тағайындаған болатын. Митчел 1998 жылы солтүстік Ирландиядағы протестанттар мен Рим католиктері арасында бейбіт келісімге қол жеткізуге көмектескен болатын. Обама өз әкімшілігінің таяу шығыста бейбітшілік орнатуда белсенді және табанды болатынына уәде берді. Зымырандық шабуылдан Пәкістанда 5 адам қаза болды. Пәкістан ресмилерінің айтуынша, жұма күнгі бұл шабуыл АҚШ-тың барлаушы ұшағынан жасалған болуы мүмкін. Пәкістан үкіметі мұндай шабуылдар үшін Құрама Штаттарға тұрақты түрде наразылығын білдіріп келеді. АҚШ әскерилері мұндай шабуылдарын сирек мойындайды. Өткен жылы Пәкістандағы күдікті деген қарулыларға қарсы Ауған жерінен осындай 30 шабуыл жасалған болатын. АҚШ қор биржалары тағы да құлдырады. Бұл жолы оның құлдырауына Microsoft компаниясының алдағы 18 ай ішінде 5000 жұмыс орнын қысқартатынын жариялағаны әсер етті. Бұл компания құнды қағаздар бейсенбі күні 12% төмендеп кетті. Аталған қысқартуларға экономикалық дағдарыстар мен тұтынушылар сұранысының азайып кеткені негіз болып отыр. Өзбекстан Ресей арқылы өтетін газ құбыры жолын қолдайды. Өзбек президенті Ислам Каримов бұл жөніндегі уәдесін Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Ташкенттегі сапары барысында жасады. Осылайша Каримов Мәскеудің алаңдаушылығын басты. Кремль бұдан бұрын ресми Ташкент Ресейді айналып өтетін құбыр жобасына байланысты Еуропаның ұсынысын қабылдауы мүмкін деп үрейленіп келген еді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресей АҚШ-қа жүк тасымалында көмектесуге әзір. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің айтуынша, Кремль Ауғанстанға әскери емес жүктерді тасымалдауда АҚШ пен әріптес бола алады. Ол аталған мәлімдемесін жұмада Ташкенттегі сапары барысында жасады. Каримов болса, Пәкістандағы өсе түскен қақтығыстар Орта Азияда бей-берекеттіктер туындатады деп алаңдайтынын айтты. Ресей рублі тағы да девальвацияға ұшырады. Орталық банк жұмада 1 ақш долларын 36 рубльге бағалады. Демек, қазіргі деңгейінен рубль 10%-ға арзандады. Аталған Ресей банкі алдағы айларда бұл үдерістің қайталанбайтынын айтып отыр. Қараша айынан бері рубль 20 рет шағын девальвацияға ұшыраған болатын. Аталған қадамдар Ресей ақшасын қазіргі төмендеп кеткен мұнай бағасы мен елдегі экономикалық жағдайға икемдеу үшін жасалуда. Ресей құқық қорғаушысы Мәскеуде жерленді. Бірнеше жүздеген адам Станислав Маркеловты жерлеу рәсіміне қатысты. Ол Шешенстандағы адам құқықтарының тапталуына қарсы күресіп келген еді. Маркелов пен журналист Анастасия Бабурова дүйсенбі күні Мәскеу көшесінде тапатал түсте атып өлтірілген болатын. Маркелов 18 жасар шешен қызының өліміне себепші болған Ресей әскери полковнигінің түрмеден ерте босатылғанына наразылық танытқан еді. Бабурова туған жері Севастопольде жерленбекші. Украина газ келісіміне өзгертулер енгізуге тырыспақшы. Президент Виктор Ющенконың экономика бойынша көмекшісі Александр Шкапактың айтуынша, ондай мүмкіндіктер алдағы жазда қарастырылады. Себебі ол келісімдегі шарттар Украина экономикасына едәуір салмақ болмақшы. Газ келісіміне байланысты Украина саяси билігіндегі текетірес одан әрі жалғасуда. Ол келісімге жексенбіде Мәскеуде Украина үкімет басшысы Юлия Тимошенко қол жеткізген болатын. Британия рецессияға енді. Жұмада жарияланған мәліметтерге қарағанда елде 1991 жылдан бері алғаш рет рецессия басталып отыр. Британия экономикасы соңғы 2.90 бойы қатарынан әлсірей түскен екен. Мұның өзі әлем экономикасында рецессияның басталу белгісі деп есептеледі. Ұлттық статистика кеңсесінің мәліметіне қарағанда, соңғы 90-да елдің жалпы ішкі өнімі 1.5%-ға құлдилап кеткен екен. Қытай порнографиялық онлайндарды жабуда. Ресмилердің айтуынша, интернеттегі әдепсіз хабарлармен күрес барысында бір айға жетпейтін уақыт ішінде 1250 веб-сайт жабылып, 41 адам тұтқындалған. Мақсат – жастарды порнографиялық онлайннан қорғау, дейді ресмилер. Сарапшылардың пікірінше, бұл сөз пікір бостандығын шектеудің бір көрінісі. Қадырменді радиотың даушағайын азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әр жаластыра отырып, бүгінгі модератор мен өкілей бесте алда тыңдайтын хабарларыңызды әдеттегідей айтып отырайын. Ресей Украина газ дауында кім отты, кім отылды деген талдау хабарды тыңдайтын боласыдар. Сонымен қатар қазақстандық азаматтардың толыққанды ақпарат алуға мүмкіндігі бар ма деген тұрғыда бір жыл бойы жүргізілген зерттеу қорытындысымен өздеріңізді таныстыратын боламыз. Және де Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарындағы педиатрия факультеттері жабылып, мамандар балаларды емдейтін дәрігерлер онсызда тапшы екендігін айтып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді айтатын боламыз. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадырменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен бірнеше аптаға созылған Ресей-Украина газ дауына нүкте қойылды. Бұл қос елде, Еуропа елдері де едәуір шығынға батты. Алайда осы текетірестен кім отты, кім отылды деген талдау хабармен өздеріңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Ресей-Украина газ дауының нәтижесінде Еуропаның Ресей газынсыз тығырыққа тірелетіні одан әрі белгілі болды. Сондықтан бір көрмекке Ресей бұл жолы жеңіске жеткендей әсер қалдыруы мүмкін. Алайда жағдай осылай ма? Бұл жолғы газ дауында ресми Брюссель қос елдің ешқайсысынан да жақтасқан жоқ. Бар болғаны, тараптардың өз дауларын бір-бірінің міндеттемелерін сыйлай отырып шешулеріне шақырған болатын. Киевтегі мемлекет және демократия атты ұйым жетекшісі Иван Лозовый.
Менің ойымша бұған біршама дәрежеде батыс Еуропа кінәлі. Мен Украинадан гөрі бұл жағдайға Еуропаны көбірек айыптар едім. Ресей өркениетті негізде әрекет етті деп батыл айта алатын саясатшылар қайда болды?
Деді Лозовый. Украина болса, бұл текетіресте біраз беделінен айырылғандай. Осы дағдарыстың созылып кеткені үшін Еуроодақ Киевті қатты сынға алған болатын. Қызғылт-сары төңкеріс арқылы билікке келген Украинаны батыспен жалғастырғысы келетін Виктор Ющенконы Кремль ұнатпайтын. Ал 2010 жылғы президенттік сайлауға үміт артып отырған Юлия Тимошенкомен бірлесіп іс жүргізуге болады деп есептейді Кремль. Шындығында Ресеймен қаңтардың 19 күні газ келісіміне қол жеткізген осы Тимошенко болып отыр. Газ еуропалық тұтынушыларға қаңтардың 21 күні жетті. Осы себептерге байланысты Кремль Тимошенкоға Украина президенттік сайлауы кезінде ешқандай тосқауыл жасамайтын сыңайлы. Ал газ келісімінен шеттеп қалған президент Ющенко болса, ол келісімді өте қымбат іс болды деп сынап отыр. Келісім бойынша Ресей Украинаға газдың әрбір текше метрін еуропалық бағамен салыстырғанда 20%-ға арзанға сататын болады. Яғни бұрынғы 179 доллар 50 центтің орнына 360 долларға сатпақшы. Украина ұзақ мерзім тұрғысынан алғанда бұл бағаның едәуір арзандайтынына сенімді. Себебі, баға әрбір 90 сайын қайта есептелетін болады. Әлемдік деңгейдегі газ құнының төмендеуіне байланысты, таяу арада Украина газ үшін 250 доллар төлеуі де мүмкін. Тимошенко өз сайлаушыларына жағдайды түсіндіріп келіп, бұл жерде екі мәселеді ұтып отырмыз дегенді білдірді. Украина үкімет басшысы Ресейдің тасымал үшін төлейтін ақысы жөнінде көп айта қоймаған еді. Ол баға 2008 жылғы деңгейінде сақталады да, тек 2010 жылы ғана нарықтық деңгейге көтерілетін болады. Яғни ол кезде тасымал Ресейге қымбатқа түспекші. Бұл жолғы газ дағдарысынан үш тарап та қатты зардап шекті. Егер Украина газға төлемақсын тіпті қысқа уақытқа болса да төлей алмаса, Онда газсыз жұмыс істей алмайтын елдегі метал өңдеу және химия өндірістері тоқтап қалатын болады. Ал Ресей ішкі жалпы өнімінің 1/10 бөлігі сыртқа газ сатудан түсіп отыр. Онсыз да 60 миллиард доллардай қарызы бар «Газпром» сол газ дағдарысы кезінде күніне 100 миллион доллар шамасында шығынға ұшырап отырды. Еуропа болса өз шығындарын енді есептеуге кірісті. Өнім өндірудің тоқтап қалуы себепті Еуропа бірнеше жүздеген миллион доллар шығынға батты. 20 күнге созылған бұл дағдарыс Еуроодақтың қосымша энергия көздерін табуға жедел кірісуі керектігін дәлелдеп берді дейді сарапшылар.
Қадірменді радио тыңдаушыға, өздеріңізге белгілі, Ресей мен Украина арасында газ бағасына байланысты туындаған даудан бірқатар еуропалық елдермен қатар Балқан елдері қыстың күні газсыз қалған болатын. Ресей мен газ келісіміне Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко 19 қаңтарда қол жеткізіп, кейін газ еуропалық тұтынушыларға қаңтардың 21 күні ғана толық жетті. Енді бұл келісім бойынша Ресей Украинаға газдың әрбір текше метрін еуропалық бағамен салыстырғанда 20% арзанға сататын болып келісті. Яғни бұрынғы 179 доллар 50 центтің орнына 360 долларға сатпақшы. Десе де әлемдік деңгейдегі газ құнының төмендеуіне байланысты таяу арада Украина газ үшін енді алда 250 долларды төлеуі мүмкін. Сонымен бұл Ресей Украина газ дауынан кім ұтты, кім ұтылды деген хабарымызды тыңдадыңыздар, ал алда тыңдайтындарыңыз. Осы Ресей Украина газ дауынан кейін қазақстандық бірқатар сарапшылар және басқа да еуропалық сарапшылар Набука құбыр жолын қайта көтеріп отыр, яғни Ресейді айналып Еуропаға Каспийдің газын таситын құбыр жолына байланысты мәселелер қайтадан көтеріліп отыр. Бұл жайында қазақстандық сарапшылардың пікірімен өздеріңізді Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Қазақстандық сарапшылар Ресей мен Украина арасындағы газ төңірегіндегі жанжал жалпы аймақтағы одан қалдық құрлықтағы көмірсутек рыногына тікелей әсер етеді деп есептейді. Әсіресе энергетикалық ресурстың тапшылығын көріп отырған кәрі құрлық елдері көмірсутек шикізатына жетудің жаңа жолдарын қарастыруын жалғастырады және Еуропалық одақ елдерінің бұл талпынысы жаңа заманда Американы ашқанмен пара-пар болмақ деп есептейді сарапшылар. Олардың пікірінше бұл жердегі әңгіме Каспий шельфінің қара алтыны, яғни Набукко секілді жүзеге аспаған ірі жобалар туралы болып отыр. Мир Евразия журналының бас редакторы Эдуард Политаевтың пікірінше Набукко газ құбырының жобасының мәселесі бұрынырақ жылдары қарағанда биыл салмақтырақ болмақ. Қазіргі таңда, яғни 2009 жылы Набукко жобасын жүзеге асыру мүмкіндігі өткен жылмен салыстырғанда жоғарырақ, бірақ әзірге қаржы жағдарысы өзінің шыңына жете қойған жоқ. Осы тұрғыдан алғанда көп қаржыны қажетсінетін Набукко құбырын салудың саяси болашағы арта түскенімен экономикалық мүмкіндігі кем отыр. Соған байланысты мүдделі мемлекеттердің құбыр құрылысына қажетті ақшаны табу таппауы үлкен сұрақ болып отыр, деді Эдуард Палетаев. Оның пікірінше көгілдір отының бағасы нарықта қымбат болып тұрған уақытта жаңа құбыр жолдарын қарастыру өзектілігін жоймайды. Соңғы уақыттар нарықта мұнай бағасының күрт арзандау үрдісі байқалып отыр. Сарапшылардың пікірінше газға деген сұраныс азаятын жаз уақытында оның құнында одан да төмендеуі мүмкін екендігін жоққа шығармайды. Ал мұндай жағдайда тұтынушыға қыруар қаржының құбырын салғаннан гөрі көгілдір отынды арзан бағаға сатып алған тиімдірек болмақ. Яғни Набукко секілді балама құбырлар жобасы тағы да кейінге қалдырылуы мүмкін. Саясаттанушы Досым Сәтбай Сәтбаевтың пікірінше Қазақстанның Набукко жобасына қатысты қызығушылығы бір қарағанға айқын болып көрінгенімен де оның ұстанымында басқаға алаңдаушылық бары білініп тұрады. Астана үнемі жобаның экономикалық жағына көңіл бөле отырып, сол тұрғыда қолдауға дайын екендігін білдіріп келеді. Солай бола тұрса да Астана бірқатар мәселелердің Ресейдің қатысуымен шешілу керектігін ескертіп отырады, деді Досым Сәтбаев. Оның пікірінше кәрі құрлық елдерінің елесінен алған Набукко жобасының идея түрінде өмір сүруге мүмкіндігі бар, бірақ іс жүзінде жүзеге асыру жағы әлі жетіспейді. Соған қарамастан Еуропалық одақ елдері Набукко секілді жобалардың мәселесін қарау арқылы энергетикалық монополист Ресейге сес көрсетуінен бас тартпайды, деп есептейді саяси сарапшы. Сонымен қатар қазақстандық сарапшылар батыс елдерінің энергетикалық қажеттілігінің жыл өткен сайын артуынан Қазақстанға келіп кетер бір кемшілікті атап көрсетіп отыр. Бұл жердегі әңгіме батыс елдерінің демократиялық құндылықтарына қатысты болып отыр. Досым Сәтбаевтың пікірінше Қазақстанның 2010 жылы Европада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымына төраға болуының өзі кәрі құрлықтың өз құндылықтарынан кері шегінуінің бір көрініс ретінде бағалау керек. Петро мемлекеттер феномені пайда болып отыр. Яғни шикізат ресурсына негізделген экономикасы бар мемлекеттер. Осы тұрғыдан алғанда мұнай Қазақстанның қарғысына айналып отыр және оның әзірге көпшілік жұрт түсіне бермейді. Ал Набукко секілді ірі жобалар үшін мүдделі мемлекеттер қандай құндылықтан бас тартуы мүмкін деп атап көрсетті досым Сәтбаев. Орталық Азия мен Еуропалық одақ елдерінің арасын жалғау тиіс 3.3 мың шақырымдық газ құбырының құны шамамен 8 миллиард евро. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ақш президенті Барак Обама Ауғанстан мен Пакистанға арнайы өкіл етіп Ричард Холбрукты тағайындады. Президент Барак Обама бейсенбі күні Ақштың таяу шығыстағы жаңа өкілі Джордж Митчелдің аймаққа жедел баруын тапсырды. Ауған президенті Хамид Қарзай Гуантанамадағы Ақш әскери түрмесін жабу жөніндегі президент Барак Обаманың жарлығын қуаттап отыр. Ресей мен Өзбекстан президенттері Дмитрий Медведев пен Ислам Каримов Шумадағы басқосуларында Орта Азиядағы қауіпсіздік энергия саясатын талқылады. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің айтуынша, Кремль Ауғанстанға әскери емес жүктер тасымалдауда Ақш пен әріптес болады. Ресей рублі тағы да девальвацияға ұшырады. Ресей құқық қорғаушысы Мәскеуде жерленді. Украина газ келісіміне өзгертулер енгізуге тырыспақшы. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Барак Обама Ақштың Гуантанамо абақтысындағы терроризм күдіктілеріне қатысты сот процесін 120 күнге тоқтатуға бұйырған болатын, Гуантанамо түрмесінде отырған Ойбек Жаббаров деген өзбекстандық азаматтың тағдыры жайында айтатын боламыз. Сонымен қатар қымбатты ағайын, Қытайға қыдырып барып, қамауға алынған қазақ Рахыжан Зейноллаұлының тағдыры жайында да хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Ақш билігіне жаңа келген Барак Обама әкімшілігі прокурорларға Гуантанамо бақтысындағы лаңкестікке қатысы бар деп айыпталып отырған тұтқындардың сот істерін 4 айға тоқтатуды бұйырды. Осы Гуантанамо түрмесінде 9 жыл отырған тұтқын Ойбек Жаббаровтың тағдыры жайында Саида Бабамғожа сіздерге әңгімелеп береді.
Ойбек Жаббаровқа тағылған айыптар дәлелденбеген соң осыдан шамамен 2 жыл бұрын Ақш қорғаныс министрлігі оны Гуантанамо абақтысынан босату жөнінде шешім шығарды. Алайда 30 жастағы өзбек азаматы Жаббаров әлі Кубадағы Ақш абақтысында қалып отыр. Денсаулық жағдайы нашарлаған Жаббаровтың 2 баласы бар. Өзбекстанның Наманган облысынан шыққан Жаббаровқа лаңкестікке қатысы бар деген айып тағылды, бірақ бұл айыптар ешқашан дәлелденбеді. Бұған қарамастан Жаббаровтың ешкімге өкпесі жоқ. Қазан айында ағылшын тілінде жазған хатында Жаббаров өзінің айыпты емес екендігі туралы айтқан. Бірақ Ақш үкіметінің қателігі үшін мен Америка халқын кінәламаймын деген Жаббаров Майкл Моун есімді американдық адвокатына. Мен әлі түрмеде болсам да жүрегімде ешкімге өкпем жоқ, дейді Жаббаров. Ақш президенті Барак Обама Гуантанамодағы тұтқындарға қатысты сот істерінің тоқтатылуы жөнінде бұйрық берген соң, Жаббаров пен абақтыдағы шамамен 248 тұтқын қара түнелдің аяғында жарықты көріп отыр. Бірақ бұл жол Жаббаров үшін өте ұзақ болуы мүмкін, себебі ол саяси қиындықтарға ие Орталық Азия аймағының азаматы болып табылады. Сотсыз 8 жыл түрмеде отырған Жаббаровтың күрделі жағдайынан Ақштың лаңкестікке қарсы соғысының дұрыс емес екендігі байқалады. Гуантанамодағы 50-ге жуық ақталған тұтқын сияқты Жаббаровты да азат етуге болар еді, дегенмен ол әлі қамауда отыр, себебі Өзбекстан оны қабылдамай жатыр. Егер бұл тұтқындар өз елдеріне қайтарылса, қинап азапталуы мүмкін. Ешбір мемлекет оларға баспана бермей отыр. Тіпті Буш әкімшілігі 100-ге жуық елден Гуантанамодағы ақталған тұтқындарға баспана беруді сұраған еді. Бостонда тұратын адвокат Моунның мәлімдеуінше, Жаббаров Өзбекстанға оралмауы тиіс. Бұл елдің жаман атаққа ие барлау қызметі 2002 жылы Жаббаровтан жауап алу үшін Гуантанамоға шақырылған болатын.
They also at one point showed him a photo array.
Олар оған бір суретті көрсетіп, суреттегі адамдарды танытырсың ба деп сұрады. Жаббаров ешкімді танымады. Сол кезде Өзбекстанның бір барлау қызметкері жұдырығымен столдың үстін бір қойып, Жаббаровқа Өзбекстанға барғаныңда бұл нәрселерді білесің деп айтты. Ойбек, енді Өзбекстанға оралсам, олар мені қинап азаптауы мүмкін деп қауіптенеді.
Дейді адвокат Моун. Ойбек Джаббаров Өзбекстанның ислам қозғалысының Тәжікстанда орналасқан өзбек жауынгерлері арасында болған. 1999 жылы ол Ауғанстанға көшерілген. 2001 жылы Ақыштың Ауғанстанды басып алуының алдында Джаббаров пен оның отбасы Мазар-и-Шарифта тұрған екен. Ауғанстанда Джаббаров мал саудасымен айналысқан. Сол кезде Орталық Азияда жұмыс істеген неміс журналисі Маркус Бенсманның айтуынша, Джаббаровтың іс-қимылдары Өзбекстанның ислам қозғалысы топтарының әрекеттерімен сәйкес келген. Бірақ ол жауынгерлердің арасында Ферғана жазығынан шыққан көптеген қарапайым өзбек азаматтары болған. Олар өзбек президенті Ислам Каримовтың мұсылмандарды қудалауына байланысты Тәжікстанға қашып кеткен болатын, дейді Бенсман.
For example, I found in Kunduz an archive of the Islamic movement of Uzbekistan.
Мысалы мен Ауғанстанның Кундуз қаласында Өзбекстан ислам қозғалысының архивтерін тауып алдым. Олардың ішінде Ферғана жазығынан Тәжікстанға қашып кеткен адамдардың оқиғалары жазылған кітаптар бар еді. Кейін олар сол жерде өмір сүре бастаған. Кей адамдар қаруланбаған еді. Әрине қарулы адамдар да болған, бірақ Душанбенің шығысындағы Хойт пен Тәжікабад сияқты басқа да жерлерде қарапайым адамдар тұратын.
Дейді Маркус Бенсман. Хойтта тұрған Джаббаров басында Тәжікстанға барған, сосын Ауғанстанға көшкен. 2001 жылдың қараша айында Ақш Ауғанстанға басып кірді. Сол кезде жергілікті адамдар мені алдап, Ақш күштеріне тапсырды, дейді Джаббаров. Адвокат Моунның атап көрсетуінше, Джаббаров қолайсыз жерден қолайсыз уақытта табылған. Гуантанамодағы тұтқындардың 95% сияқты Джаббаров та қарусыз болған. Моунның мәлімдеуінше, американдықтар Джаббаровтың ешкім емес екендігін тез арада түсінуге тиіс болатын. Алайда 2002 жылы маусым айында Джаббаров Кубаға жіберілген. Қазір оның денсаулық жағдайы нашарлаған. 2007 жылы оның омыртқасына жасалған операция сәтсіз болып, нерв жүйесіне зақым келді. Джаббаров отбасының қайда екендігі белгісіз. Олар Иранның Машшат қаласындағы босқындар лагерінде тұрған болатын, бірақ кейін олар із-түссіз жоғалып кетті.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, тағы бір адам тағдырына байланысты хабарымызды тыңдасаңыздар. Қазақстан азаматтығын алуға құжаты дайын тұрған Рахыжан Зинолоулы Қытайға қыдырып барғанында қамауға алынып, 3 жылға бас бостандығынан айырылып, Үрімші қаласындағы түрмеде жазасын өтеп отыр. Азаттық радиосына арнайы келген Рахыжанның әйелі Фарида Қабылбекқызы бұл жайында Азаттыққа әңгімелеп берген еді. Өміржан Әбдіқалықұлы айтады.
2000 жылы Қытайдан Қазақстанға Алматы облысы Ескелді ауданы Қарабұлақ кентіне қоныс аударған Рахыжан Зейнуллаұлын 2004 жылы Қытайдағы туыстарына отбасымен қыдырып барған кезінде Боратала облыстық мемлекеттік қауіпсіздік қызметінің өкілдері қамауға алып, ақпарат тасушысы саяси қылмыскер деген айып таққан.
Ертең кетеміз деген күні бұл бір жұмысын бітіріп бір ауданға келген, Арасан ауданына. Енді содан қайта келмей қалды. Содан 3 күн ба 4 күн хабарсыз болып кеттік. Содан кейін білдік, сол кімбіні адамдар алып кеткен. Содан кімбіге барсам да күйеуінің қылмысы бар екен деп. Соныменен мен 36 күн сол күйеуімді күтіп жаттым. Олар күйеуімді ұстап одар жатты. 36 күнде шығарып алып келді. Алып келгеннен кейін айтады, күйеуім мен айтып бар нәрсеге қол қойып келдім деп. Содан кейін туыстар сұрады ғой, жаңа сұрағаннан кейін сол жаңағы көзіне жарық түсіріп тұрып бұлар күндіз-түні ұйықтатпай кезекпен тұрып 2000 бір ұйғыр сұраған ғой бұларды. Әбден сұрап, сол істейтін бәрін істетіп, қол қойдыратын нәрсесін бәріне қол қойдырып алып, сол қылмыстығы бізге алып келген екен.
Азаттық радиосына арнайы келіп, осылай деп әңгімесін бастаған Рахыжанның әйелі Фарида Қабылбекқызы күйеуінің ісін қараған Боратала қаласындағы сот 2005 жылы 4 сәуірде өтіп, сот төрешісі Рахыжанды ұстаған Мөңкі мен Базыр дейтін Боратала облыстық мемлекеттік қауіпсіздік қызметі өкілдерінің туысы Намындала адвокаттарды қорқытып үркітіп, ешқандай заттық және басқа да айғақтардың жоқтығын есепке алмастан, Қытай Халық Республикасының мемлекеттік қауіпсіздік Заңының 4-ші бабына сәйкес Рахыжан Зейнуллаұлын 13 жылға соттағанын айта келіп, әділдікті талмай іздейтінін жеткізді.
Сот ашыпты, сот ашқанда бұлар жабық сот деп жаңа туыстарын кіргізбей, жаңа 13 жылға кесіп шығарған. Қылмыскер деп ақпарат тасыған саяси қылмыскер деп. Мен жүрім айтып, бармаған жерім баспаған тауым жоқ, әділдікті іздеп, бұл әділдік бұл өмірде болмайтын құсайды. Қазақстан тарапынан да мен енді көп жерлерге бардым, бірақ маған ешқандай жақсы жауап жоқ. Маған некеге жолға алып отырып, бір күйеуімді құтқару керек, бір болмаса Қытайға қайтуым керек. Мен енді адам алдында да, Құдай алдында да некелескен адамым, мен оны далаға тастап, онсыз мен жүрмеймін.
Алайда Рақыжан Зейнуллаұлы 2003 жылы 6 тамызда құжаттарын Қазақстан Республикасының азаматтығына өткізген. Бірақ Парида қаншама ресми орындарға арызданып барғанмен көмектескен ешкім болмады дейді.
Азаматтық чыгып турган. Буну өзүбүз көзүбүздөн көрүп кеттик. Буну эч ким көз келип отурган адам жок кой. Качып отурган болуу керек. Эч кимдин буну куткаргысы жок.
Осы мәселеге орай дүниежүзі қазақтар қауымдастығының қызметкері Ботагөз Уатқан Рақыжанның басты қателігі Қазақстан Республикасы азаматтығын алмай кету екенін айтады.
Егер Қазақстан азаматтығын алып қойған болса, онда біз бұл жақтан кірсеміз. Ал енді Қытайдың азаматы ол Қытайдың өз кісі дейді, ол бізге деметпейді. Біздегі ұлттық қауіпсіздік комитетімен жұмыс жасау керек бұған байланысты.
Ал аты жөнін атамаған сыртқы істер министрлігінің өкілі бұл іске байланысты нақты жауап алу үшін болған жағдайды қатар қылып баяндап жіберуімізді өтінеді.
Оқиғаны баяндап, Азат радиосына атына хат жіберіңіздер. Біз жазбаша түрде сіздерге оның жауабын береміз. Біз мәселені анықтап алмай тұрып, ауызша анықтай алмаймыз ғой біз оны. Ол ақпаратты қажет жаңағы консулдық қызмет органдарынан сұрастыруымыз керек. Оны біз ауызша айта алмаймыз ғой бізге беріңдер деп. Қарапайым нәрсе ғой. Алмаған себебі ол Қазақстан азаматы болып танылмайды. Ол уақытта Қытайдың азаматы болып табылмайды. Шығып тұрсаң неге алмады? Ту арқылы дұрыстап бармады ма Қытайға баратын болады? Ол заң бәрімізге ортақ нәрсе ғой.
Ал Парида Қабылбек қызы күйеуінің жазықсыз екенін дәлелдеу үшін неге болса да дайын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардақтағайын хабарларымызды одан әр жалғастыратын болсақ, жұмақ діни ұғым болса, ал планеталар мен жұлдыздар астрономиялық болып есептеледі. Біздің ғылыми заманымызда дін мен астрономияның ортақ негізі аз болып көрінетін сияқты, десе де тарихқа көз жүгіртіп көрсек, керісінше бұл екі саланың бір-біріне жақын екендігі байқалып отыр. Тақырыпты Саида Бабамқожа жалғастырады.
Басында Құдай аспан мен жерді жаратты. Әлемнің жаратылуы Інжілде осылайша сипатталады. Құранда да Алла жер мен көктің жаратушысы делінген. Адамзаттың Құдай жөніндегі ізденістері әрдайым ғарышты зерттеулеріне алып келген. Онда дін жолының мұсылман астрономдары мен кейінірек еуропалық христиандарын планеталар мен жұлдыздарды зерттеулер арқылы ғылыми ақиқатты ашуына алып келгендігі кездейсоқтық емес болар. Құдайға деген сенім мен түсініктің дін мен ғылымның байланыстарына ғалымдардың Париждегі жиынында аса назар аударылмаған да сияқты. Олар Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық астрономия жылын ашу үшін қаңтардың 15-і мен 16-сы аралығында Франция астанасында жиналған болатын. Бірақ Римнің оңтүстігіндегі Ватиканның астрономия орталығында ғылыммен айналысатын танымал ақш астрономы Иезуит Гай Консолмагно адамзаттың ғылыми шындық туралы ізденістері оның Құдай жөніндегі түсінігімен байланысты дейді. Джон Інжілді басында сөз болған деп бастайды, ал сөз дегеннің өзі грек тілінде логос, яғни логика дегенді білдіреді. Сол кездегі грек философтары үшін сөз үлкен маңызға ие болатын, себебі ол себеп пен логиканы білдіретін. Інжілге сәйкес басында логика мен себеп және ғарыш заңдары болған делінеді. Олар Құдаймен болған, дейді Консул Магно. Сонымен Құдай туралы ізденістері жолында адамзат ғылыми ақиқат үшін зерттеулерін бастаған. Ерте замандағы Персия мен Үндістан және Греция әлемнің алғашқы астрономиялық жаңалықтарын ашқан. Грек тілінде жазған Рим Птоломейі жер дүниенің орталығы боп табылады және оны күн мен планеталар және жұлдыздар айналады деп сенген. Оның теориясы 16-шы ғасырға дейін жалғасқан. Алайда поляк Коперник Рим католиктерінің теориясына қарсы болып, күннің күн жүйесінің орталығы екендігін дәлелдеген. Коперниктің теориясын кейінірек телескопты дамытқан итальяндық ғалым Галилео Галилей растаған. Әрине, астрономия жылы Галилеоның 1609 жылы ашқан жаңалықтарының 400 жылдығына арналып отыр. Ватикан билігі сол кезде үстемдік еткен дінге өзінің ғылыми жаңалығымен қарсы шыққан Галилеоны түрмеге жапқан болатын. Галилеодан кейін 18-ші ғасырда Еуропада ғылыми даму дәуірі басталды. бірақ Птоломей мен Галилео кезеңі аралығындағы шамамен 1500 жыл ішінде ислам астрономиясының алтын дәуірі болған. Онда тек жұлдыздарға қатысты ғылыми зерттеулер жүргізілген. Сонымен қатар ежелгі грек жұмыстарының мәтіндерін араб тіліне аударған мұсылман астрономдарының Еуропаның қайта өркендеу дәуірі мен ғылыми дамуына негізгі түрткі болғандығына дәлелдер бар. Құран мұсылмандарды жұлдыздардың қозғалысына қарап, ақиқатты түсінуге шақырады. Сондай ақ бұл қасиетті кітапта бүкіл ғарыштағы құбылыстарды бір Алла басқарады делінген. Ал Інжіл болса, жаратылыстың артында логика мен себептің барлығын түсіндіреді. Алғашқы мұсылман астрономдары жұлдыздарды зерттеп, жаңа ислам күнтізбесін дамытады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ардақты радио тыңдаушыларын осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы соңына жетті. Ардақтаған Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Әуе толқынында күн сайын кездесіп тұрайық. Ал бүгін әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар деп өздеріңізбен қоштасамын.